U toku radovi na više putnih pravaca na području Užica. Na području Užica u toku su radovi na više infrastrukturnih projekata, među kojima je i rekonstrukcija državnog puta Užice-Bajina-Bašta preko Kadinjače. Na deonici od Kadinjače ka Zavlaku trenutno se saniraju tri velika klizišta, nakon čega je planirana obnova ukupno 12 km ovog putnog pravca. Foto. Grad Užice. Istovremeno se izvode radovi na deonicama Ada Vrela, Ljubenjika, Drežniku i Drežnik Severovo, dok su u pripremi radovi na putu Tomik Metrka i deonici Kadinjača Jelova Gora. Foto. Grad Užice. Član gradskog veća Užice Miodrag Pitković navele da se infrastrukturni projekti realizuju uz podršku države i lokalne samouprave. Radove na više deonice izvodi užička kompanija Putevi, koja zapošljava oko 550 radnika.